มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับพระธรรมโรมบทที่15มาถึงข้อ3นะครับบทนี้ก็เป็นบทเกี่ยวกับการประพฤติของคริสเตียนในด้านที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนด้านที่บอกชัดเจนนี่ก็อย่างเช่นลักทรัพย์นะอันนี้ชัดเจนนะแต่มีการประพฤติที่ไม่ได้บอกชัดเจนแล้วก็ดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านยกตัวอย่างนะบอกว่าการประพฤติของคริสเตียนที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนเช่นการอาสูบบุหรี่การว่ายน้ำในสระที่ผู้ชายผู้หญิงว่ายในสระเดียวกันนะครับการว่ายน้ำนะของในสระเดียวกันของชายและหญิงที่ใส่ชุดว่ายน้ำนะถูกต้องในที่หนึ่งแล้วก็ผิดในอีกที่หนึ่งหรือไม่นะหรือการสูบบุหรี่นะถูกต้องในที่หนึ่งและผิดในอีกที่หนึ่งหรือไม่ดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการนี้ก็บอกว่าไม่ตำหนิทั้งสองกลุ่มนะครับแต่ไม่ใช่เห็นด้วยกับกลุ่มใดด้วยแล้วก็บทที่14จนถึงบทที่15ข้อ1ถึงข้อ3นะฮะก็เป็นเรื่องของหลักการ3ข้อการเกี่ยวกับการประพฤติของคริสเตียนในเรื่องที่สงสัยเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกถูกผิดนะครับมีหลักการข้อแรกคือความมั่นใจในความถูกต้องหลักการข้อที่2คือจิตสำนึกนะครับความมั่นใจในความถูกต้องนะเอ๊ะมั่นใจไหมถ้าไม่มั่นใจนั่นบาปนะครับหลักการที่2คือจิตสำนึกมองย้อนกลับมาในสิ่งที่ทำและสงสัยนะถูกหรือผิดเอสงสัยตรงนี้แหละครับนั่นคือบาปสำหรับคนนั้นและหลักการที่3จากต้นบทที่5คือข้อ1 1ข้อ3นะหลักการที่3คือการคำนึงถึงคนอื่นคือมีคนอื่นได้รับผลกระทบด้านลบจากการกระทำของคนนั้นหรือของคริสเตียนคนนั้นหรือไม่หลักการ3ข้อนี้ครับเกี่ยวกับการประพฤติในด้านที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนก็ศึกษาบทที่14มาถึงบทที่15ข้อ3นะครับจบลงไปท่านที่สนใจในรายละเอียดนะครับก็มีในบทศึกษาเขียนรับได้ครับต่อไปก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งคือการรวมยิวกับต่างชาติในพระกายเดียวกันบทที่15ข้อ4อาจารย์เปาโลก็เริ่มบอกถึงเรื่องของคนยิวและคนต่างชาติอยู่ในพระกายเดียวกันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าบทที่4บอกว่าเพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร์ดังนั้นพันธสัญญาเดิมมีสิ่งที่ใช้ได้สำหรับเราในปัจจุบันนะครับและคิดว่าความบาปใหญ่ที่สุดในคริสตจักรยุคปัจจุบันคือการไม่สนใจพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้งผู้นำคริสตจักรบอกว่าไม่รู้พระคัมภีร์มากแต่แล้วเขาก็ให้ความเห็นของเขาซึ่งมาจากคานกับพระคัมภีร์ทำไมผู้นำคริสตจักรบอกว่าไม่รู้พระคัมภีร์มากนะพระคัมภีร์นี่เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรานะครับและพระเจ้าต้องการให้ผู้เชื่อพระองค์รู้พระวจนะของพระองค์และในฐานะผู้นำคริสตจักรนะครับใครที่กำลังอวดว่าไม่ค่อยรู้พระคัมภีร์มีนะควรจะจริงจังแล้วก็มาศึกษาดูว่าพระเจ้าตรัสอย่างไรเกี่ยวกับพระวจนะของพระองค์การไม่รู้พระคัมภีร์เนี่ยเป็นความบาปใหญ่ที่สุดในปัจจุบันทั้งในและนอกคริสตจักรอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านี้เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราในข้อ4นะครับการรู้พระคัมภีร์จะมีผลอย่างไรเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าให้ความอดทนการปลอบใจและความหวังเราไม่ได้หวังจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับอ่านหนังสือพิมพ์แล้วหวังเราไม่พบความหวังในวรรณกรรมต่างๆจงดูไปที่ความรู้จากทุกสาขาดูไปแล้วไม่พบความหวังใดๆมันมืดและหมดหวังเมื่อมองไปที่โลกที่เดียวที่จะพบความหวังแท้คือในพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์จะให้ความหวังนะครับอาจารย์เปาโลเขียนถึงคริสเตียนในเมืองโครินธ์บอกว่า เหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งกำลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่าใน1โครินธ์บทที่10ข้อ11เมื่อสอนชีวิตบุคคลในพระคัมภีร์อย่างเช่นชีวิตของกษัตริย์ดาวิดคนมากมายก็บอกว่าดาวิดเป็นที่หนุนใจแก่พวกเขามากอีกคนหนึ่งบอกว่าเขากำลังมีปัญหามากนะและการศึกษาชีวิตของกษัตริย์ดาวิดในพระคัมภีร์เนี่ยช่วยให้เขานะหลุดพ้นจากการคิดฆ่าตัวตายนี่คือเหตุผลที่สิ่งเหล่านี้อยู่ในพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าเปิดเผยฮะความผิดความบาปของกษัตริย์ดาวิดไม่ใช่ว่าเพราะว่ามันสวยงามนะแต่พระองค์ให้ภาพมนุษย์ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นบทเรียนแก่เราที่ศึกษาทุกสิ่งในพันธสัญญาเดิมถูกเขียนไว้เพื่อสอนเราและให้ความอดทนให้คำปลอบใจและนำความหวังมาสู่ชีวิตของเราครับข้อ5ขอพระเจ้าแห่งความเพียรและความชูใจทรงโปรดช่วยให้ท่านมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามอย่างพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลพักที่นี่นะเพื่ออธิษฐานให้พระพรซึ่งผ่านมาทางพระคัมภีร์จะมีผลต่อทั้งยิวและคนที่ไม่ใช่ยิวในประกายของพระคริสต์เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในความรักและคำหนึ่งถึงกันและกันข้อ6เพื่อท่านทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราการสรรเสริญของพวกเขาควรจะประสานกันจนแสดงถึงความเป็นหนึ่งของผู้เชื่อศรัทธาคริสเตียนทุกคณะสามารถนั่งลงร้องเพลงสรรเสริญร่วมกันได้ครับนี่เป็นคำพยานที่ควรให้มีให้โลกได้เห็นด้วยนะครับข้อ7เหตุฉะนั้นจงต้อนรับกันและกันเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่านเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าพระเจ้าทรงต้อนรับมนุษย์ทั้งที่เข้มแข็งอ่อนแอให้ทั้งคนเข้มแข็งและอ่อนแอต้อนรับกันและกันพระเกียรติของพระเจ้าคือเป้าหมายสูงสุดคุณผู้ฟังครับเราอาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันบ้างนะแต่คริสเตียนมีความคล้ายกันมากกว่าแตกต่างกันดังนั้นจงต้อนรับกันและกันวันหนึ่งเมื่อเราไปสวรรค์ทุกคนจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเหมือนพระฉายของพระเจ้าและเราทุกคนก็จะเห็นด้วยเหมือนกันหมดดังนั้นครับเราควรจะมุ่งเน้นในสิ่งที่เราเห็นด้วยกันข้อ8ข้อ9เพราะข้าพเจ้าหมายว่าพระคริสต์ได้ทรงรับใช้มาอย่างพวกที่เข้าสู่นัดเพื่อเห็นแก่ความสัตย์จริงของพระเจ้าเพื่อจะดำรงพระสัญญาที่ประทานไว้กับบรรดาอาคับปิตานั้นและเพื่อให้คนต่างชาติได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะพระเมตตาของพระองค์ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์เมื่อพระเยซูมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีครับพระองค์เสด็จมารับใช้พวกที่เข้าสุนัตคือหมายถึงคนยิวครับนี่คือครั้งเดียวที่บอกเช่นนี้พันธกิจของพระองค์จำกัดกับชาติอิสราเอลพระองค์ตรัสเองว่าเราไม่ได้รับใช้มาหาผู้ใดเว้นแต่แกะหลงของวงวานอิสราเอลในมัทธิวบทที่15ข้อ24แล้วก็ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าแต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลนั้นดีกว่ามัทธิวบทที่10ข้อ6พระคริสต์เสด็จมายืนยันพระสัญญาที่ทำกับอับราฮัมอิสหักและยาโคบพระเจ้าตรัสว่าจากเชื้อสายของอับราฮัมพระองค์จะให้เป็นพระพรแก่โลกนี้องค์พระผู้ไทยมาเป็นพระพรแก่ทั้งยิวและคนชาติต่างๆครั้งครบ8วันเป็นวันให้พระกุมารนั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้นามว่าเยซูตามซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้ก่อนเมื่อยังไม่ได้ปฏิสนธิในครรภ์ในลูกาบทที่2ข้อ21นะครับพระองค์ไม่ได้สามารถเป็นเยซูนะหากไม่ได้ประสูติในเชื้อสายของอับราฮัมและดาวิดและต้องทรงทำตามบัญญัติพวกเขาเรียกพระองค์ว่าเยซูหลังจากที่พระองค์เข้าสุนัตพระองค์เสด็จมาทำให้บัญญัติทั้งสิ้นของโมเสสสำเร็จนะครับในกาลาเตียบทที่4ข้อ4ข้อ5บอกว่าแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรความรอดจากพระเจ้าเนี่ยมาถึง อิสราเอลโดยทางพระคริสต์โดยทรงยืนยันและทำให้จริงของพันธสัญญาในพันธสัญญาเดิมสำเร็จและโดยวิธีนี้ครับความรอดของพระเจ้าจึงมาถึงคนชาติต่างๆคนชาติต่างๆเนี่ยสามารถอ้างได้แต่พระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นครับคือไม่มีพันธสัญญาสำหรับบรรพบุรุษนะเหมือนกับที่พระเจ้าได้สัญญากับบรรพบุรุษของอิสราเอลแต่พระองค์สัญญากับบรรพบุรุษของอิสราเอลคืออับราฮัมอิสฮักและยาโคบพระคริสต์เสด็จมาก็ทำให้พันธสัญญาต่อคนยิวสำเร็จและพระองค์ก็มาเพื่อคนชาติต่างๆทั่วโลกนะที่จะได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับด้วยเหตุนี้คนทุกชาติทุกภาษาเนี่ยก็ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าในข้อนี้ครับมีวลีตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าครับนี่คือการแนะนำพันธสัญญาเดิม4ตอนเพื่อแสดงว่าคนต่างชาติควรสรรเสริญพระเจ้านะครับเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์นี่ก็มาจากพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ49พระคริสต์ทรงสรรเสริญพระเจ้าโดยทางคนต่างชาติซึ่งแสดงว่าพวกเขาได้รับความรอดข้อ10และมีคำกล่าวอีกว่าประชาชาติทั้งหลายเอ๋ยจงชื่นชมยินดีกับชนชาติของพระองค์ข้อนี้มาจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติข้อบทที่32ข้อ43มันรวมถึงเพลงของโมเสสซึ่งเป็นการบอกทบทวนประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลจนถึงเวลายุคพันปีที่นี่คนต่างชาติได้รับเชิญให้ร่วมกับอิสราเอลในการสรรเสริญพระเจ้าข้อ11แล้วยังมีคำกล่าวอีกว่าประชาชาติทั้งปวงเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดและให้ชนชาติทั้งหลายยกย่องพระองค์ข้อนี้ก็อ้างมาจากพระธรรมสดุดีบทที่117ข้อ1ครับเป็นการเชิญคนต่างชาติให้ร่วมกับอิสราเอลในการสรรเสริญพระเจ้าข้อ12และอิสยาห์กล่าวอีกว่ารากแห่งเจสซีจะมาคือผู้จะทรงบังเกิดมาครอบครองบรรดาประชาชาติประชาชาติทั้งหลายจะมีความหวังในพระองค์ข้อนี้ก็อ้างมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อ10แม้ว่าพระเมสยาห์จะมาจากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดพระองค์ก็ปกครองคนต่างชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นพระประสงค์ที่ชัดเจนของพระเจ้าว่าคนต่างชาติก็มาถึงพระคริสต์มาถึงพระผู้ไทยบางคนได้มาเชื่อพระเจ้าในสมัยของอาคาทูตเปาโลเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะที่ท่านเขียนจดหมายฉบับนี้จดหมายถึงชาวโรมนะครับและในคริสตจักรกรุงโรมก็เป็นคริสตจักรที่มีคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวเป็นสมาชิกซะส่วนใหญ่ข้อ13ขอพระเจ้าแห่งความรักขอโทษครับขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมได้ความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์วลีในข้อ13พระเจ้าแห่งความหวังเป็นชื่อใหม่ของพระเจ้าครับจิตใจที่มีความเชื่อจะพบที่หลบภัยในช่วงที่มีปัญหาขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อนี่คือสิ่งที่การศึกษาพระธรรมโรมเนี่ยควรให้กับเราและหวังว่านี่ได้ให้ความชื่นชมยินดีและสันติสุขเสริมสร้างกำลังความเชื่อศรัทธาของเรานะครับแล้วหวังว่าการศึกษานี้ได้ให้ความหวังให้กำลังในการดำเนินชีวิตของเรานี่เป็นคำพรนะซึ่งสิ้นสุดตอนที่เป็นหลักคำสอนของพระธรรมโรมต่อไปครับก็เป็นคำพยานส่วนตัวของอาคาทูตเปาโลที่นี่ท่านก็กลับมาที่คำพยานของท่านในฐานะอาคาทูตที่พระเจ้าใช้ไปยังคนต่างชาติท่านเริ่มจดหมายพระธรรมโรมนี้นะครับในลักษณะที่เป็นส่วนตัวมากในบทที่1ข้อ10ข้าพเจ้าทูลขอว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านทั้งหลายโดยอย่างหนึ่งอย่างใดในที่สุดนี้ตอนนี้มาฟังท่านว่าต่อไปนะครับในข้อ14พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านบริบูรณ์ด้วยความดีและพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างสามารถจะเตือนสติกันและกันได้ท่านอธิบายถึงความตรงไปตรงมาและความกล้าในการ พูดต่อชาวโรมเกี่ยวกับตอนที่เป็นหลักคำสอนมันไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาขาดความดีหรือขาดความรู้แต่เพราะว่าพวกเขามีคุณสมบัติเหล่านี้ครับท่านจึงสามารถบอกอย่างตรงไปตรงมามากอาจารย์เปาโลได้ให้พระธรรมโรมแก่เราเพื่อบอกถึงสิ่งที่สำคัญแก่เราผู้ศึกษาอยู่ขณะนี้ครับการเข้าใจพระธรรมโรมเป็นสิ่งสำคัญของการเติบโตของคริสตชนคริสตชนทุกคนควรจะพยายามรู้จักทำความเข้าใจพระธรรมโรมเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ครับเป็นพื้นฐานความเชื่อศรัทธาอาจารย์เปาโลเขียนมานะครับอ่อนโยนและถ่อมมากท่านไม่ได้ใช้อำนาจบังคับนะครับถ้าเราศึกษามาข้อ15-16แต่การที่ข้าพเจ้ากล้าเขียนบางเรื่องถึงท่านเพื่อเตือนความจำของท่านก็เพราะเหตุของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติและเป็นปุโรหิตฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อการถวายพวกต่างชาติทั้งหลายนั้นจะได้เป็นที่ชอบพระทัยคือเป็นที่ชำระไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่ออากาทูตเปาโลเขียนพระธรรมโรมท่านอธิบายถึงความกล้าหาญของท่านโดยการให้ชาวโรมระลึกว่าท่านเป็นอากาทูตที่พระเจ้าใช้ไปยังคนต่างชาติจากพื้นฐานการแต่งตั้งของพระเจ้าซึ่งมาถึงท่านโดยทางพระคุณของพระเจ้าครับท่านก็ใช้ตำแหน่งนี้ในการเขียนพระธรรมโรมท่านได้รับใช้พวกเขาข้อความนี้ก็เป็นการเพิ่มน้ำหนักของการโดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเขียนจดหมายฝากโรมคนต่างชาติได้รับการยอมรับนอกเหนือธรรมบัญญัติหรือศาสนาใดๆแต่โดยองค์พระผู้ไทยตามที่อาจารย์เปาโลได้เทศนานะครับและในข้อนี้ก็มีคำว่าชำระชำระนะครับพระวิญญาณทรงสถิตอยู่กับผู้เชื่อต่างชาติคือผู้เชื่อที่ไม่ใช่คนอิสราเอลนะโดยเริ่มต้นกับโคเนเลียสการชำระให้บริสุทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มต้นที่คนยิวและคนต่างชาติเมื่อเวลาของการเกิดใหม่ครับเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่อาจารย์เปาโลก็ให้ข่าวประเสริฐแต่พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อข่าวประเสริฐไปถึงคนคนนั้นและเชื่อศรัทธาท่านเป็นอัครทูตไปยังคนต่างชาติในความหมายที่พิเศษมากในฐานะมหาปุโรหิตท่านได้ถวายคนต่างชาติแด่พระเจ้าถ้าเราไม่เคยขอบคุณพระเจ้าสำหรับอัครทูตเปาโลครับมาถึงตอนนี้นะเราควรจะขอบคุณพระเจ้านะสำหรับอาคาทูตเปาโลครับพระเจ้าใช้ท่านหรือประทานท่านให้กับเราเราจึงควรอ่านและทำความเข้าใจพระธรรมโรมครับข้อ17เหตุฉะนั้นในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าจึงมีสิ่งที่จะอวดได้ฝ่ายพระราชกิจของพระเจ้าท่านเขียนแบบกล้าหาญนะเขียนถึงชาวโรมเขียนด้วยความมั่นใจท่านเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์และทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ควรมีในตัวผู้รับใช้พระเจ้านั่นคือความเย่อหยิ่งเราเป็นเพียงผู้รับใช้ของพระคริสต์และพระองค์เป็นผู้ควบคุมนี่เป็นบทเรียนนะครับที่ได้รับมามีบทเรียนหลายข้อจากการศึกษาในตอนนี้นะครับและที่ผ่านมาตั้งแต่บทที่หนึ่งจนมาถึงบทนี้ก็มีบทเรียนมากมายครับเราควรทำความเข้าใจและอ่านพระธรรมโรมเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตคริสเตียนครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พวกเขาอธิษฐานวันนี้ด้วยใจถ่อมลงทูลต่อพระองค์ด้วยใจจงรักพักดีวิงวอนทูลขอไม่ท้ออ่อนล้าชีวีปัญญาที่มีขอพึ่งพระองค์ทุกวันขอบคุณพระเยซูที่ทรงเลี้ยงดูชูใจมีกินมีใช้ทั้งกายทั้งดวงวิญญาณได้พบได้เห็นสันติสุขไร้ทุกข์ภัยผ่านด้ว วยแรงอธิษฐานทุกวันเหมือนลมหายใจคำวิงวอนก่อนนอนตื่นนอนไม่ขาดไม่คิดประมาทชีวิตเป็นของพระองค์ทุกวันเวลาขอเพียงทรงนำดำรงด้วยใจประสงค์ขอตามพระองค์ให้หายอ้อนวอนอธิษฐานด้วยใจซื่อตรงคงมันทุกคืนทุกวันวางใจพระองค์ไม่จางอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชเมื่อทนหนทางก็ยังมีหวังพระองค์เป็นทางชี